60 kilometrov južne od Jacksonu stála uprostred hustého borovicovo-listnatého lesa malá chatka s plechovou strechou. Pri nej, na malej čistine, na kockách zo škváry staré biele auto, natreté základnou farbou a obrastené burinou. Neďaleko neho bola pohodená zhrdzavená plynová bomba s čiernou hadicou, obkrútenou okolo ventilu. Čistinou sa rozliehal štebot vtákov, prerušovaný rázným klopkaním ďatla, a v korunách starých dubov sa naháňali veveričky. Zrazu sa rozhostilo ticho. Lesom sa ozýval nový zvuk. Zvuk auta. Starého, lebo mu ventily klepotali od metalizovaného benzínu. Hluk silnel, až kým sa spod stromov do bodkovaného slnečného svetla nevynorila kapota zeleného nákladniačika. Auto hrkotalo po rozritej ceste a napokon zastalo pred krytou verandou. Vyliezol z neho Huey Cotton, ktorému ešte stále trčala z vrecka bábika, a prešiel na druhú stranu. Otvoril dvere a vytiehol z auta Ebino nevládne telo. Držiac ju v mohutnom náručí ako bábetko, bokom pribuchol dvere a začal opatrne vystupovať po schodíkoch na verandu. Staré dosky pod jeho váhou zastonali. Zastal pred sieťovými dverami proti hmyzu, trocha sa zohol, malíčkom potlačil kľučku a čakal, kým sa otvoria, aby sa so svojím objemným nákladom vopchal medzi ne a hlavné dvere. Tie po prvom klopnutí kapitulovali. Vošiel z Eby do chaty a sieťové dvere sa za ním hlučne zaklapli. Will pristál s barónom za DC-3, ktoré by si bol určite rád prezrel, ale dnes na to nemal čas. Zaroloval do verejného letového sektora a zaparkoval na voľnom mieste, ku ktorému ho doviedol pozemný navigátor. Letisko Gulfport v Biloxi malo aj armádny sektor, aj sektor vzdušnej národnej gardy. Keďže dookola stálo plno stíhačiek a helikoptér, vládli tu prísne bezpečnostné opatrenia, čo Vila vždy šokovalo. Ešte počas letu si rádiom prenajal auto. Čakalo ho pred US Aviation Corp, ktoré mali na starosti vybavovanie požiadaviek súkromných pilotov. Len čo sa vrtule prestali krútiť, povinášal z kabíny batožinu. Príručnú tašku, tašku s oblečením, kufrík so vzorkami, prenosný počítač a golfové palice. Kým to všetko dotiahol k modrému Fordu Tempo, kĺby ho pálili ako oheň, aj napriek tomu, že užil konskú dávku ibuprofenu. Príslušník letiskovej polície mu oznámil, že medzištátna diaľnica 10 východ je zatvorená, lebo sa tam pri havárii prevrátil náves kamióna, takže musí ísť do Biloxi hlavnou cestou pozdĺž pobrežia. Will dúfal, že na úseku medzi letiskom a kasínom nebude veľmi hustá premávka. Zostávala mu totiž necelá hodina do otváracieho ceremoniálu. A to sa ešte predtým, než vystúpi na pódium pred 500 lekárov a ich manželky, potreboval osprchovať a oholiť. Iba 5 minút mu trvalo, kým sa dostal na hlavnú cestu číslo 90, ktorá viedla pozdĺž Mexického zálivu od St. Louis Bay k hraniciam s Alabamou a k Mobile Bay. Slnko práve začalo pomaly klesať k New Orleansu, ktorý bol odtiaľto vzdialený necelých 100 kilometrov na západ. Ešte bude svetlo, keď začne prednášku. Ľudia v plavkách sa prechádzali po pobreží, deti si púšťali šarkanov, no Will nezbadal, že by sa niekto kúpal. Neboli tu bohvieaké vlny a preto ani surfovanie nestálo za veľa. Mexický záliv naplno rozvinul svoju smaragdovo-zelenú krásu až pri Destine v štáte Florida, v vzdialenom odtiaľto asi 2 hodiny cesty autom na východ. Will si nikdy nejako zvlášť nepotrpel na mississippské pobrežie Mexického zálivu, ani na premenlivé počasie, ani na unavujúcu atmosféru, ktorá sa vznášala nad navozeným pieskom a hnedou vodou ako opar korupcie. V roku 1969 sa vyše 300-kilometrovou rýchlosťou prehnal pobrežnou oblasťou hurikán Camille, čo situáciu nezmenilo, ba ešte zhoršilo. Prevažoval tu dojem, že najlepšie časy už boli, minuli sa a nikdy sa nevrátia. Ale 2 desaťročia po hrôzostrašných výčinoch hurikánu Camille priniesli zásadnú zmenu. Hazardné hry. Na plážach vyrástli ligotavé paláce ako surrealistické hrady z piesku. V nich našli zamestnanie tisícky ľudí a znovu sa rozbehli rozličné druhy služieb, najmä záložne a tzv. Rýchle peniaze, kde ste si mohli zinkasovať šek sociálneho poistenia alebo dať do zálohy vlastnícke právo na auto a takto získané peniaze premrhať pri hre v kocky. Ale toto všetko nebolo v noci vidieť. Kochali ste sa iba pohľadom na reťaz ligotavých veží, ktorých reklamy v štýle Las Vegas žiarili ponad temné vody zálivu, kde sa pozdĺž pobrežia posúvali tisíce aut plné zúfalcov a naivných dušičiek. Will mal čudný pocit, že sa ocitol sám, mimo domu. Že ak chce, môže zastaviť, kde sa mu zapáči, urobiť si neplánovanú odbočku bez toho, aby musel niekomu niečo vysvetľovať. Pochopiteľne, táto sloboda bola iluzórna. V hoteli už na neho čakali ľudia a on meškal. Pridal plyn, lebo si zrátal, že sa mu oplatí riskovať pokutu. Keď sa blížil ku kasínu, autá viditeľne spomalili, no mal už na dohľad veľké písmená Beauty Vash, ktoré sa jagali v pohasínajúcom súmraku. Zišiel z hlavnej cesty, zamieril k lákavo vyzerajúcemu vstupu do areálu a v duchu ďakoval tým, čo vymysleli hotelových poslíčkov, ktorí stáli pripravení, aby mu pomohli s batožinou. Zobral si len počítač a kufrík so vzorkami, vtisol kľúče jednému z nich do ruky a vošiel cez masívne dvere do hotela.